Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстан парламентінің бірлескен отырысы 14 қаңтарға белгіленді. Талдаушылардың айтуынша Назарбаевтың қарсылығына қарамасан парламент президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуды көздейтін референдум өткізу туралы шешім шығаруы мүмкін.
Бұның артында Ақорда тұрғаны және Ақорда менің пайымдауымша осы референдумды өткізетініне қазір сенім күннен күнге артып келеді.
Семей қаласының тең жартысы жылумен жарықсыз қалды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановпен сұхбат тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтарда ақш елшілігі қазақстандық саяси күштерді конституцияны бұзбауға шақырды. Иранда жер сілкінді. Чили Палестинаны тәуелсіз ел деп мойындады деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырады. Қазақстан парламентінің қос палатасы 14 қаңтарда бірлескен отырыс өткізеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың осы жөніндегі жарлығы сенбі күні ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған. Жұма күні Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі ұсынысын қабылдамаған болатын. Референдум өткізу жөніндегі ұсынысты өткен айда бастамашыл топ көтерген еді. Кейін бұл жоспарды парламенттің қос палатасы да қолдады. Оппозиция оны айыптап, бұл 2012 жылғы президент сайлауын болдырмау мақсатында жасалып отыр деп мәлімдейді. 70 жастағы Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Ал ақш елшілігі қазақстандық саяси күштерді конституцияны бұзбауға шақырды. Қазір талқыланып жатқан референдум туралы мәселеге қатысты ерекше немесе жеке бас мүддесі бар адамдар Қазақстан конституциясын бұзатын, одан да маңыздысы Нұрсұлтан Әбішұлының тарихи еңбегін жоққа шығаратын асығыс шешім қабылдамаса екен дегенді айтамыз делінген ақш елшілігі таратқан құжатта. Қазақстан конституциясына референдум өткізуге байланысты өзгеріс енгізу туралы заңды ел президентінің мақұлдамай қойғанына ризашылық білдірген дипломатиялық өкілдік Қазақстан парламенті 80% дауыс жинаса президент Назарбаевтың ветосы елінбеуі мүмкін деген қауіпінде айтады. Америкалық елшілік Қазақстанның ішкі саяси ісіне араласқысы келмейтінін, араласа да алмайтынын баса айтқан өкілдік бұл жағдайдың халықаралық маңызды салдары болуы мүмкін екендігін де еске салады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иранның оңтүстігіндегі Фарс өлкесінде жер сілкініп 11 адам жараланды. Рихтер көрсеткіші бойынша 5.1 балға жеткен жер сілкінісінен бірнеше ауыл зардап шекті. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша жерасты дүмпулері Нұрабад қаласында қатты сезілген. Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле Пәкістанға барды. Ол Пәкістан жетекшілерімен екі ел қарым-қатынастары мен Ауғанстан-Пәкістан шекарасындағы қауіпсіздік жағдайын талқылайды. Вестервеллінің ұшағы Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында қонды. Бүгін кешірек ол ел астанасы Исламабадқа аттанады. Сонымен қатар Гидо Вестервелле өткен жылы Пәкістандағы су тасқыны құрбандарына арналған германиялық жобаларды тексермекші.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтон Пост басылымының хабарлауынша Обама әкімшілігі аймақта тұрақтылық пен бейбітшілік орнату мақсатында Пәкістанға әскери, барлау және қаржы саласында көбірек көмек көрсетуді жоспарлап отыр. Ақш ресми өкілдерінің айтуынша вице-президент Джо Байден алдағы аптада Пәкістанға барып көмек көрсету ұсынысын талқылайды. Аталмыш басылымдағы хабарға қарағанда Байден Пәкістанның әскери қолбасшысы генерал Ашфак Каяни мен тағы басқа ресми өкілдерінен ұзақ мерзімді стратегиясын түсіндірулерін сұрамақшы. Нақтырақ айтқанда, Байден Пәкістанның Талибанға қарсы күресте қандай көмекке мұқтаж екендігін білмекші. Вашингтон Постың мәліметінше, президент Барак Обама және оның ұлттық қауіпсіздік бойынша бас кеңесшілері ақштың құрлықтағы әскерлерінің Пәкістанда рейд жүргізуіне мұрсат етілуі тиіс деген ұсынысты қабылдамаған. Ақш ресми өкілдері Пәкістанды алшақтатқысы келмейді делінген басылымда. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін таяу шығыс өкілді елдеріне 5 күндік сапарын бастайды. Клинтон Біріккен Араб Әмірліктері, Оман, Қатар жетекшілерін Ақш қолдауындағы Ирак үкіметімен байланыстарды нығайтуға шақырмақшы. Сонымен қатар ол таяу шығыс елдері басшыларымен уран байытуынан бас тартып бай отырған Иран мәселесінде талқыламақшы. Бұған қоса Клинтон аталмыш елдерді Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін жандандыруға көмектесуге шақырмақ. Чили Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп мойындады. Сыртқы істер министрі Альфредо Мореноның мәлімдеуінше, жұма күні Чили үкіметі Палестинаны азат, тәуелсіз және егемен ел деп мойындау туралы қарарды мақұлдаған. 2009 жылы Венесуэла, ал 99 айында Бразилия, Аргентина, Боливия және Эквадор Палестина мемлекетін мойындаған еді. Осылайша бүкіл оңтүстік Америка елдері Палестинаны қолдап отыр. Соңғы 20 жылдан астам уақыттан бері 100-ге жуық ел Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп мойындауды ұсынып келеді. Израиль мен оның одақтасы АХШ бұл шешімдерді айыптап, Палестина мемлекеті мәселесі тек Израиль мен палестиналықтардың келіссөздері нәтижесінде ғана шешілуі тиіс деп атап көрсетті. Газа секторының шекарасына жақын жерде Израильдің бір сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Израиль әскерилерінің мәлімдеуінше палестиналық жауынгерлермен арадағы шайқаста әлгі сарбаздарды Израиль күштері қателесіп атып қойған. Израиль армиясының айтуынша, Израиль күштері Газа мен Израиль арасындағы қауіпсіздік қабырғасына жарылғыш заттарды қоймақшы болған палестиналық топқа қарсы операция жүргізген. АХШ мемлекеттік департаменті шетелдік үкіметтерін өкілдік жариялаған мәліметтерге сәйкес америкалық ресми өкілдермен араласқан адам құқығын қорғаушы белсенділерді ден өш алмауға шақырды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саидова Мұржа таныстырдым.